Добър ден на всички интересуващи се от темата АЕЦ Белене и протестите след АЕЦ Белене. Откривам местната пресконференция на Български енергиен форум, която ще покрие следните четири подтеми, които ние сме определили като изключително приоритетни на днешният кръстопът. Тъй като в общественото пространство се чуват редица неясни въпроси има по отношение на това какво се случва и какво би се случило и какви стъпки предстоят. Ние като експерти в енергийната област с различни профили, технология, управление на АЕЦ, икономика и финанси, газ, природен газ и газови връзки, просто си позволихме да откликнем на поканата на БТА да представим една визия за това какво предстои от тук нататък. Темите, които ще разгледаме накратко, първо ще има една кратка презентация, ние ще се допълваме един друг, защото темите са комплексни. Първата тема е относно отговорите, които чака обществото и плановете за развитие на енергетиката. Продажба на оборудването за седми блок или седми блок на АЕЦ Козлодуй. Какви са предимствата на площадка Козлодуй, в каква степен може да се използва това оборудване и платени технически проект за АЕЦ Белене. Какви решения трябва да последват и какъв ще бъде проекта? Корпоративен 100% държавно участие или друга форма на чуждо участие? Какви са проблемите пред всеки един от двата варианта и от кого трябва да бъдат взети следващите решения? Какъв график на реализация би могъл да се постигне? Втората тема е специфична относно идеята, лансирана за изграждане на парогазова електроцентрала. Ще ви кажа някои принципни характеристики, ако се интересувате, защото има изключително непознаване на тази технология. В медиите се лансират какви ли не информации. Какви са ползите и рисковете от решението изграждане на такава мощност на площадка Белене, какви са минималните изисквания за да стартира такъв проект, каква процедура би била приемлива от гледна точка на Европейската комисия, от кого следва да бъде взето това решение, какво друго би могло да се прави на площадка Белене и има ли това връзка с концепцията за строителство на две или три големи ВЕЦ на Дунав. Един въпрос, който беше това време потискан, естествено, от гледна точка на баланс на генеращи мощности с оглед голямата мощност на АЕЦ Белене. Точка трета е свързана с това. Време ли е да бъдат възобновени оценките за ефективността от обзотворяване на хидропотенциал на река Дунав, които бяха блокирани естествено от гледна точка на проекто баланс на генеращите мощности към 2030 година от АЕЦ Белене. И последната точка, която е свързана с всичко това, т.е. това е една мини енергийна стратегия, ще разгледаме за развитие на генеращите мощности. Има ли анализ на какви генериращи мощности ще се нуждае страната в контекста на програмата за енергийна ефективност и планираната икономия от 900 мегавата генериращи мощности до 2015 година, както и очакваните да влезнат в експлоатация 1800 до 2000 мегавата ВЕИ до 2020 година? Как ще се компенсира това производство от ВЕИ, развитието на електропреносната мрежа, наличите планове за нови газови или водни централи? Това са нещата, които смятаме днес да ги обсъдиме. Първо аз ще направя една кратка ретроспекция съвсем в рамките на няколко минути на това времето 98 година до 2001 година. Много от вас сигурно са били ученици, но ние тогава анализирахме варианта за изграждането на седми блок на АЕЦ Белене на един серия от сериозни разработки на главния проектант Енергопроект, в последствие гледан от експертен екип на НЕК. И този проект идентифицира АЕЦ, изграждането на седми блок на АЕЦ Белене като атрактивен от гледна точка на АЕЦ Козлодуй. Изграждането на седми блок на АЕЦ Козлодуй с бюджет около 1 млрд. 450 млн. долара тогава бяха правени оценките, в която цена не влизаше оборудването, което беше доставено по аналогичен начин, както сега влизаме в същия сценарий. Имаме едно оборудване, което трябва да го оползотворим. Беше избрана площадка, аз дори мога да ви покажа схемата от всичките четири варианти, беше избрана площадка, която минимизира разходите, защото разходите за изграждането на нов блок в АЕЦ Козлодуй бяха свързани с изместване темата за техническа вода. Изобщо едни разходи, които бяха изчислени към тази дата от групите проектанти и беше определен такъв бюджет. В същия този период ние направихме, аз бях в този период, първо бях директор на дирекция ядрена енергетика в Енергопред, която имаше тази задача, след което като член на борда на АЕЦ Козлодуй продължихме работа по темата, но в този период ние поискахме и различни оферти. Ние получихме една изключително интересна оферта от Westinghouse за изграждането на AP600, която също мога да ви покажа фактическа информация за нея, която излизаше 40 евро за мегават час, беше цената в най-консервативния вариант от развитие на проект. Изобщо темата има на конкретни инженерни аспекти. Ще дам думата на моите колеги да допълнат. Нека първо спираме се на точка едно, но като че ли основният въпрос, който ние задаваме, искаме да обърнем и вашето внимание. Този нов проект, 7 блок на АЕЦ Козлодуй, в какъв формат ще бъде? Получили сме се от грешките на АЕЦ Белене? Ще повторим ли същият неясна конфигурация, липса на проектна компания, липса на ясни критерии финансови към проекта, липса на проекто и бюджет от самото начало и редица други. Да дам думата в този аспект за вида на проекта, неговата организация и какво да се прави от тук нататък с варианта 7 блок на АЕЦ Козлодуй, например на господин Антон Иванов, който дълго време беше консултант по темата. След това, професор, ти мога да добавиш твоята гледна точка.
Здравейте и от мене. Първо искам да кажа, че като човек, който дълго време се е занимавал с ядрена енергетика и техническото решение за спиране на проекта Белене, за мен лично носи едно такова разочарование. До сега България стоеше в графата на страните, които развиват ядрена енергетика. Сега просто отпадаме от тази графа. Дали пак ще влеземе в нея? Естествено, така надеждата остава, но това е разочарованието не може да се прехвърля автоматично към обществото, защото в последните години процесите, които управляват развитието на енергетиката въобще и в частност на ядрената енергетика, са много дълбоки и водят до преосмислене на много концептуални основи, на които ние сме така свикнали и сме разчитали. Пример за това е отказването на joint venture между RWE и E.ON от изграждане на две ядрени централи в Англия. То се случи тази седмица, независимо от нашите тук вътрешни неща, т.е. показателно е, че големи компании на едни ясни пазари се отдръпват от този тип проекти. В Америка също, Съединените американски щати, също върви едно преоценка в смисъл кога и при какви условия ядрената енергетика може да има бъдеще. В този смисъл България не може да бъде извън тези общи проекти. И ако искаме да опозотвориме това, което имаме като база, като даденост, като натрупани опит, натрупани експерти с знание, а вече имаме и активи, би могъл да бъде преоценен и анализиран, но все пак той си е разработен. Тези стъпки, изключително внимателно подготвени, могат да ни позволят да продължим напред, но не трябва да се откъсваме от средата, в която ще се изграждат тези нови инициативи. В този смисъл, това, което каза господин Хиновски за организацията на проекта, моят апел би бил да се обърне внимание към най-добрите практики и просто те да се следват. В смисъл, нека да се започне с подготовка за решение на Министерски съвет по отношение на ТАЕЦ Козлодуй, по реда, по който би следвало това да стане, именно с подготовка на обосновка, която след това да бъде обсъдена и приета от Министерски съвет. Обосновката да лежи на ясни технологични дадености, но такива каквито са към съвременният етап, и на базата на организационна структура, която да носи отговорността от последващите стъпки. Защото веднага ще трябва да се премине към тежката процедура по оценка на въздействието върху околната среда, която трябва да бъде повторена и в комуникацията с Европейската комисия. Ако продължаваме правителството да бъде отговорно за всички детайли от тези стъпки и в тази комуникация по тези стъпки, ние пак ще се сблъскаме с решаването на политически задачи, а не на технически задачи. А иначе, от гледна точка на самото решение, то беше взето 2002 година като политическо решение и по един естествен начин приключи с политическо решение 10 години по-късно. С това смятам да...
Давам думата на господин Йорданов, бивш директор на АЕЦ Козлодуй, който е един от така феновете на идеята за седми блок в АЕЦ Козлодуй, който дълго време така съдействаше на проектантски екипи, на енергопроект в тази насока. Давам думата за фактология, господин Йорданов. Малко информация относно това, какви са предимствата на този проект. Може би медиите искат да чуят.
Добър ден! Действително, 1997 година някои от вас си спомнят, че имаше решение за спиране на първи и втори реактор. 1998, трети и четвърти. Точно тогава и ние попаднахме в този водовъртеж и се реши по актуализираме тогавашната стратегия за развитие на енергетиката в България, която беше направена стратегия до 2020 година. Тази стратегия казваше, че имаме нужда от тези реактори малките и действително на тази база се прие, че първи и втори реактор ще работят до 2002 година. За трети и четвърти се прие, че по искане на Европейския съюз 2006, а ние на 2010 година. Точно тогава, как сравнителен анализ между двете площадки АЕЦ Козлодуй и АЕЦ Белене и колектив огромен, съставен по заповед от специалисти, някъде около стотина специалисти, направи анализ и доказа, че е най-хубаво да се изгради 7-ми и 8-ми реактор за местваща мощност с наличното оборудване в Белене и с закупуване на допълнително оборудване. Като се заложи в стратегията, че правиме седми реактор, пускаме го в експлоатация, тогава спираме трети. Правиме осми реактор, пускаме го в експлоатация, тогава спираме четвърти. И средствата, които се акумулираха от работата на трети и четвърти реактор, щяха да отиват като средства за построяване на атомната централа. И кредита тогава, който можеше да се вземе, щеше да бъде много по-малък. Тази идея беше много хубава. Тя съществува, тя е заложена в проекта още за построяване на хилядниците. Само искам да ви върна още малко по-назад. Когато беше прието преди да се строят 5-ти и 6-ти реактора в Козлодуй, стратегията беше записана, след това 1-ви и 2-ри в Белене, връщаме се 7-ми и 8-ми в Козлодуй и се прави 3-ти и 4-ти в Белене. Тоест, това беше по тогавашната стратегия и тези 15 са отделени за построяване на съответните реактори. Кои са предимствата? В АЕЦ Козлодуй за 35 години, даже със строителството 40 години, всичко, което е необходимо. Последният обект, който вие знаете, в момента се започва сега проектиране, строителство и изграждане на национално хранилище за съхранение на радиоактивни. Отпадъци. В АЕЦ Козлодуй има всички необходими комуникации да се приемат, да се поемат още два реактора, две заместващи мощности. Там е и учебно-тренировъчният център, там са и завода за преработка, цеха за преработка. Отпадъци, че там. И всичката тази инфраструктура е готова и може да поеме развитието на тези 7-8 реактора. Това, което е най-важното сега в момента обаче, от два дни, в сряда има правителствено решение за спиране на строежа. Аналогично това се случи 90-91 с АЕЦ Белене. В четвъртък Народното събрание одобри това решение. С тези два официални аргумента министърът на Делян Добрев е в Москва, но той има още един документ. Това е тази стратегия, която беше приета от това правителство, стратегия за развитие на енергетиката за България за периода 2010-2020 година. Изразявам мнение мое и на колеги в бранша. Енергийна стратегия се прави за по-дълъг период от време. Тоест да се види в един краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, как ще се развива енергетиката на България в зависимост от потребностите, в зависимост от производството. И моето първо предложение, което искам така пред вас да го кажа, да не се бърза сега с всички тия решения, каквото стане в Москва, стане. Както подобно тогава, 97-8 година направихме, която да обхваща периода до 2050 година, т.е. краткосрочно 2010-2020, това е периода, в който ще се направи всичко необходимо за удължаване на срока на експлоатация на 5 и 6 реактор поне с 20 години. Това е първият приоритет, който трябва ясно и точно да бъде записан, което казва на руската страна, ние имаме нужда от вас, ние ще ползваме вашето, ние ще ползваме вашата технология и опит за продължаване срока на експлоатацията на 5 и 6 реактор. Втората е средносрочна, това е период до 2030 година, да се види какво ще стане с новите мощности, които се въвеждат, които са изискване на Европейския съюз, и по-дългосрочната 2050 година, все пак да знаем някаква ориентация, както правят и другите държави, на къде отива политиката на енергетиката. Именно тази стратегия е първият документ, който трябва да се направи. За целта трябва да се съберат експерти от всякъде. Това не е бърз процес. И в резултат на няколко така месеца, някъде есента, да има тази стратегия, за да я покажем ние на света. Ето това е България, това е нашата енергетика, това са нашите нужди, това са нашите възможности и ние сме готови да направим това, това и това. И вече тогава инвеститорите ще дойдат, ще кажат, окей, ние избираме тези и тези неща да правим. Конкретно и с това завършвам в този случай, който е сега. Моето мнение е, че трябва да се направи на ново търг. На ново търг по всички правила, да се обяви, да се посочат параметрите и да се каже, които искат да дойдат да участват при тези условия. И тогава вече да се разгледа каква е възможността да се прави 7-ми блок и 8-ми в Козлодуй или да се прави нещо друго, но това трябва да бъде на базата на търг. Който спечели търга, който иска да инвестира, който иска да вкара парични средства, да заповяда и тогава да се тръгне към изпълнение на тази задача. Само искам да ви кажа, че в момента България изнася годишно около 10 милиарда киловатт-часа, като производството на България е около 30 милиарда годишно. Тоест имаме доста голям резерв, който се колебае през зимата, естествено намалява, но през лятото силно се увеличава. Това е което имах да кажа вкратце. Благодаря.
Аз също благодаря. За да приключим с темата какво е било, защото не ми се иска да се връщаме назад, аз само искам да ви покажа на съветите, за вас е интересно, нека дефинирани основи от ЦДУ, т.е. това е Централно дистанционно управление, което отговаря за устойчивостта на енергийната система. Тяхното изискване, за да има, за да се изгражда нов блок 7 в АЕЦ Козлодуй, беше задължителна рехабилитация на ТЕЦ, изграждане на язовир Яденица. Това са неща, които вече се изпълняват. Изграждане на заместващи мощности в ТЕЦ Марица изток 1, 2 по 300 мегавата. И то е изпълнено. изграждане на парогазова ТЕЦ, забележете, 450 мегавата, изграждане на газотурбинна ТЕЦ между 100 и 125 мегавата. Тоест, това, което чуваме в момента в публичното пространство, че се говори за парогазови централи, това не е инженерен абсурд. ЦДУ, отговарящ за балансирането и за устойчивост на системата, постави тези изисквания още 98 година. И за да приключим, вариантите за посадката може би са ви интересни. От всичките варианти, които са разглеждани за място, върху тази тема много е работено. Да, значи, във вариант 2, това е посадка, която виждате горе, съжалявам, че е обърната схемата. Вариант 3, това е вариант 4 и вариант 3, което е в дясно от първи и втори блок, посока на Хралец, това е също посока на Хралец, е избрана площадка, която е между блоковете 4 и блок 5 в момента. За ваша информация, тези площадки са стриктно анализирани от системна гледна точка, от гледна точка на радиационна безопасност, така че тая тема е обсъждана. Сега, дам думата на професор Тасев, защото има икономически така гледна точка, той има сериозна икономическа гледна точка и искаме да чуем и неговото мнение. Господин Тасев,
добър ден на всички. Аз съм съучредител на Български енергиен формирование, съществува устойчиво по една много проста причина. Има изключителна демократичност по отношение на обмен на мнения и твърде често мненията така силно се различават, но това ни запазва. Сега, понеже ситуацията е доста сложна в момента, аз ще ската и епизод ще ви разкажа как се, когато трябваше да се направи обосновка за рестартиране на проекта Белене. Беше изпратено писмо, с което се изискваше офертна информация, за да могат да влязат параметрите във финансовия модел. Аз получих тази информация, след което отправих второ писмо със същото съдържание, получих следващият отговор, данните се различаваха. След това изпратих трето писмо, данните също се различаваха. Почтен човек. Точиво в съответния формат. Значи това нещо го няма. Второто, което е тревожно, че в момента няма ядрен ренесанс и всяка информация от гледна точка на финансови и прочие офертни параметри е неустойчива. Тоест всеки финансов модел, който към датата на стартирането на проекта Белене подлежеше на доста така сериозно съмнение, защото имаше много силна дисперсия, т.е. данните силно се отличаваха една от друга. Знаете, че когато вече има консенсус и в обществото, то различията от мненията стават все по-малки. Така че Белене наистина е сага. Ние натрупахме страшно много позитивен и негативен опит и тук да се прехвърля за бъдещето, значи това е единствено политическо решение, но то има и някаква икономическа обосновка. Държа за коректност да кажа, че всичките, те моите резултати са публични, дори нося моята лекция в Дипломатическата академия, но и на форума на Булатом аз ги представих. Значи при тези икономически параметри, които първоначално се договаряха, тази централа беше изключително атрактивна и съм готов да споря с който и да е. Дори при бюджет около 8,5 милиарда и при 6% кредит цената нямаше да надвишава 50 евро за мегават час. При новите данни, при 12% цената скача над 100 евро. Тоест има и някаква икономическа логика към този момент. И сега, що се касае до площадката 7 блок, аз уважавам мнението на колегите, наистина натрупа много опит, но по-скоро ще се присъединя към това, което каза господин Иванов. Значи всеки може да допуска грешки, само глупавия повтаря. Грешките си. Значи, значи пак искам да бъда ясен, взетото решение не означава, че се загробва перспективата на ядрената енергетика. Колкото и да е неприятно на противници на ядрената енергетика, това е почти безалтернативна енергия от гледна точка на стабилност, от гледна точка на беземисионност. И тя има своето развитие. Това, че РВЕ и ЕОН се отказаха от участие в Англия, това е резултат от политиката на немското правителство. Това е политическо решение. Между другото, Англия не се е отказала да строи 20 нови реактора, именно, условно казано, 20-20 гигавата, за да участва на отворения пазар на енергия в Германия. Франция участва в търга и в Англия, и в Чехия. На Чехия 5 нови реактори изобщо не трябват. Но те също участват на този пазар. Така че международните проекта Белене не по някакъв време на проект. Така че моето становище е, че при всякаква възможност, може би този реактор трябва да бъде продаден, дано да се намери къде, защото цикъла на подготовка на площадката беше потвърдена от официалните институции не по-малко от 5 години, за да може да бъде лицензирана. И аз тук искам да бъда ясен. Ние често се появяваме пред вас като така независими експерти. Значи няма никакво значение какво казваме ние. Ние просто даваме едно наше мнение, как виждаме ние нещата. Твърде често ние не разполагаме с цялата информация. Но като цяло, това е полезно, защото се изгражда някакво осреднено мнение в обществото. Така че това, което в момента аз казвам, то не е задължително за никой. Това е мое лично становище и то е пак в общия контекст. Когато вървим напред, не трябва да повтаряме грешките от предишните.
Да, благодаря, господин Тасев. По въпроса за много отворени въпроса за източниците на газ и евентуалното захранване на тази площадка. След това ще имате по всички теми, ще имате право на въпроси. Нека да чуем го си казвам, че тая тема ще питате за нея.
Добър ден и от мен, дами и господа. Първоначално на обявената тема беше... за енергетиката е предвидил процедура какво става с енергетиката в дългосрочен, краткосрочен, средносрочен план. Това нещо аз не го наблюдавам от години и непрекъснато се внушава, че решенията за изграждане на една или друга мощност е предмет на политическо решение. Изключително голяма фундаментална грешка. Политиците не могат да определят кой проект трябва да се реализира и кой не, защото за едни такива решения плащаме всички ние. Този, който трябва да определи, е електроенергийния системен оператор и по-скоро всички онези, които работят по енергийната стратегия. Действително, стратегията е до 2020 година. Големият проблем на стратегията е, че не се развиха мерките, които трябва да се направят. Тоест, не се направи един консолидиран анализ на енергетиката в България, какво е необходимо, къде е необходимо, кой ще го прави, как ще го прави и така нататък. И в тази връзка една от фундаменталните грешки на проекта Белене беше точно този. Защото той почна по път, по който не извеждаше до никъде. Тоест, не отчете маса факти. Аз съм за атомната енергетика. Тогава, когато е необходима за България, когато е необходимо, но това не мога да го докажа аз. Това трябва да бъде предмет на едно много детайлно проучване от сериозен екип, от специалисти, от всички сектори на енергетиката, които да оценят взаимните влияния. В тази връзка, мен лично ме изненада и решението на правителството за изграждане на, на централна парогазов цикъл. От чисто експертна гледна точка, една възможност, която може да се реализира, няма никакви проблеми, да се осигури газоснабдяване, независимо от къде и така нататък. Кой там, а не някъде другаде, кой трябва да определи къде трябва да бъде тази парогазова централа и така нататък. Въпреки, че според мен, освен самия проект, ползи ще има за целия регион, гледна точка на неговата газификация. Но това е моя лично от общата система в енергетиката. Може да се осигури природен газ. Аз, например, не крия, винаги съм бил привърженик на сериозната разработка на български енергиен ресурс от гледна точка на първични енергийни ресурси. Как ще се развива това? Защото такава степен, че се забраниха изобщо маса проучвания за нефт и газ в България. След като нещата са съвсем ясни за специалистите. Така че това, което трябва да се направи, което беше споменато от няколко мои колеги, е да започне една много сериозна работа на пътищата за нейното развитие. Защото когато не знаеме къде отиваме, винаги рискуваме да стигнем някъде другаде. Защото в момента енергетиката и в отделните сектори настъпиха много сериозни изменения, които влияят в един или друг начин на съседните сектори. И за съжаление, тези правила, разписани в закона, никой не ги спазва и буквално ги пренебрегват. Редица политици се изказват на темата и на различни вариации, полезно, неполезно, може, не може, проекти, извадени от небитието, буквално екзотични, като например проект за регаз, за Грузия, за България и така нататък, и така нататък, и те въвеждат в заблуждение хората. Тези, които трябва да кажат на къде отива българската енергетика, е междусистемния оператор, електроенергийния междусистемен оператор и следвайки процедурата записана в закона. Това е пътя. Пътя е да си изясним всички ние на къде следва да вървим и какво трябва да се изгражда. В тази връзка тази парова газова централа също трябва да бъде предмет на оценка. Защото от тя както носи ползи, така носи и рискове. В една или в друга посока. А в края на краищата, целта на комплексната оценка на енергетиката е да начерта и определи пътя, при края на краищата всички ние плащаме за една или друга грешка. Благодаря много.
Аз също благодаря. Колеги, имате право на въпроси сега. Време е за вашите въпроси. По темите ние не успяхме да покрием последната точка в контекста на това балансиращи мощности, развитие на мрежа от гледна точка на тия 2000 мегавата ВЕИ, които ще влезат в системата. Тях никой не говори, не ги отчита. Не отчитаме 900 мегавата икономии на електроенергия по плана за развитие на енергийната ефективност. И защото това, което искаме да ви кажем, е, че предстои, още един път повтарям, като общо съмари, необходима е една преоценка на националния енергиен баланс до 2030 година с една сериозна ревизия и с сериозен преглед на възможните икономически ефективни генератори на енергия. Завършвам. Давам ви думата за въпроси. Да, Мариана Желева, 24 часа.
Да, 24 часа. Значи имам чувството, че предлагате отново да се топа топката за каквото и да било. Защото да ми предлагате да се пише от тук нататък нова енергийна стратегия, да се чака, тя се приема. Много добре знаете всички на тая маса, че тая стратегия, която се прие, беше писана 8 години.
Не говорим за стратегия въобще.
Напротив, за стратегия говорим.
За план за развитие.
Не говоря за последните думи. Говоря за господин Йорданов. Не. Говорихте за нова стратегия до 2050 година.
Значи, аз лично моето мнение, защото съм го обсъждал с много колеги, нашата стратегия е пакетна, тя е принципна и тя е добра. Въпросът е, там е сложена като базис на плана за развитие с минимални разходи, което е, се актуализира всяка една година.
Но именно какъв е проблема там?
Там е проблема, трябва да се направи нов план. И отпадат 2000 мегавата базова генерична мощност. Излизат нови въпроси. Излизат въпроси, какво става с... Кое влиза вместо тях? Влиза ли въобще нещо? Е въпрос. Въобще влиза ли нова генерираща мощност? Или разчитаме на енергийна ефективност? Да.
Това ме е първият въпрос.
Мариана, може би аз да отговоря. Значи, вижте, все пак ние сме законова държава. Значи, в момента се наблюдава каква процедура. Първо, с решение на Министерски съвет е започнат проекта Белене. С решение на Министерски съвет той се затваря. Така. След което има решение на парламента. Обаче една малка подробност. Тази централа стои в енергийната стратегия. Значи следващата стъпка, в този смисъл това, което казват колегите, най-малкото, чисто законово, ние трябва да отразим този факт, защото това вече е факт. А останалото за стратегията 2050 година, разбира се, че това стои като въпрос при всяка една държава, защото Европа вече прави прогноза за 2050 година. Това е само, че по-дългосрочния период, но това не означава бавене на топката. Аз за това се намесим.
Има развитие на ядрената енергетика. Искам да ти бъда разбене на 2000 мегавата. Има. Годишният план на НЕК седи, да. Седи, но в 10 годишния план на НЕК. Вторият ти въпрос.
Вторият ми въпрос е, тази централа, която уж се строи на място на Белене парогазова, тя няма ли да има нужда от връзка с енергийната система, защото имам предчувствие, че тя някакси стои там и по някакви други методи изпраща електроенергията, може би вълнове или не знам какви. А това се беше оценило на милиард и нещо за самата атомна централа свързане. Милиард и поправете ме колко беше. Професор Тасев, какво се говореше? Милиард и 200 ли? Милиард и половина ли? Се говореше, че трябва да се вържи Белене към мрежата. Инфраструктурата.
500 милиона евро е бюджета, който също е неопределен. 500 милиона евро.
250 милиона трябва изграждането на пръст на 400 киловолт.
Това е... но до това няма да бъде същия. Искам да ви кажа за историята на парогазовите централи, че това не е нова идея. 91-а година започнато прединвестиционно проучване за парогазова централа, защото те са динамични модули, които са нужни за покриване на върхови товари. Отпада идеята поради липса на икономическа обосновка. 2006 година ТЕЦ Хасково има лиценз 130 мегаватта. Увеличена 260. 2008 година ЧЕС лансира 800 мегаватта. Искам да ви кажа нещо, което е важно като фактология. При най-минималната конфигурация за развитие на ВЕИ на енергия система 1000 плюс 1000 мегаватта да допускаме ние трябва да имаме 1000 мегавата компенсиращи мощности в системата. Изваждаме 300 мегавата във ВЕЦ, които имаме в момента, по най-друга причина, и остават 900 мегавата на България и предстои да разпредели някъде по критерии. Пик някъде около 10 мегавата. И тук започваме. Изваждаме ТЕЦ Хасково. Трябва да бъдат определени, но това не от нас. ЕСО трябва да определи зоните по ТДУ-та с най-голяма неустойчивост. Това с Североизточна България. Белене. Защо Белене не е за изхвърляне? Сега ви казвам, около Белене се развиват няколко голями ветроенергийни проекта. И те са в много напредна стадия. Значи Белене може би ще бъде подходяща за такава площадка, но остава открит въпроса за връзката с електроенергийната система. От един експертен анализ на западни специалисти в Европейския съюз, парогазовите централи се препоръчват на терените на хим заводи. Защо? Много пъти сме анализирали енергопроект и сме определили Плевен, Девня, Димитровград и Стара Загора като перфектни места на терените на хим заводи, като перфектни места за изграждането на такива компенсиращи мощности. И ще ви дам пример защо. Защото отпада варианта разходите за присъединяване. И един конкретен пример. ТЕЦ Девен, който е новата парогазова централа, специфичните инвестиции са за 280 мегавата 200 милиона евро. Значи, тя пада под 1000 под 1000 ли пада? Да. Под 1000 евро на киловат инсталирана мощност. Което говори, че наистина да анализират химическите заводи и парогазовите стари. Но не трябва да бъде изхвърлен варианта за Белен, тъй като Белен е център на ветроенергийни проекти. Приключвам.
Да кажа, че тези въпроси, които вие ги поставяте, те са абсолютно логични и те трябва да се поставят. Иначе трябва да си поставим допълнителни въпрос. Защо ТЕЦ Хасково, като е толкова нужна газова, в 280 милиона инвестиции, очевидно е въпроса в горивото и в въпроса за цената за изкупуване. Тоест, това са логични въпроси и е добре да бъдат поставени. Само това е.
Сега специално за 400 киловолта мнозина прехвърлиха развитието на 400 киловолтовата мрежа като товар, финансово бреме на проекта Белене. Се забравя една елементарна истина, че при високия пренос загубите на електроенергия са минимални. Тоест това ще да бъде едно много добро балансиране на енергийната система, отваряне на пътищата за износ и минимизация на загубите от пренос. А що се касае до газа, аз още миналата година разработвах алтернативния вариант. Ако директно просто използваме като базова мощност, което разбира се е нонсенс, но за да се получи същото киловат часа, са необходими 4 милиарда кубометра газ. При тези цени, които съществуват даже в момента, той излиза между 100 и 120 евро на мегават час цената на електроенергията. И разбира се, за да не бъда обвинен, ще кажа каква е методиката. Значи атомните централи са характерни с това, че 25% от себестойността е горивото, а останалото са всички останали разходи. А в газовите централи точно обратното. 75% е горивото, а 25% е всичко останало. Поради което много сравнително лесно може да се определи каква ще бъде цената. А разбира се, има един екзотичен така пример, не съвсем екзотичен, да се използват парогазовите централи в това число и като студен резерв, но и в режим на три генерация. Тоест да има големи оранжерийни комплекси, които през зимата трябва да бъдат отоплявани, през лято охлаждани, което означава един стабилен товар. А това спокойно може да се балансира с вятърните паркове, защото пък вятърните паркове произвеждат точно в часовете, когато никому не е нужен този ток, между 4 и 6 часа сутринта, и взаимно да се допълват. Освен това, парогазовите централи имат възможност за топлинни акумулатори. И въобще идеята не е чак толкова екзотична, както изглеждаше първоначално.
Професоре, аз искам да те поправя в две неща, че топлинният товар в парогазовите централи е много по-нисък, отколкото генерациите. Там се използва само от остатъчната топлина, от газовете в утилизатори. При тях няма такъв проблем. Искам да кажа нещо друго. Не знам какъв модел изчисляваш себестойността на електроенергията, но ТЕЦ Хасково, например, е 75 евро на мегават час и е лиценза. Като за 5500 часа работа студен резерв, който е важен за, всъщност, за системата, е на 27 евро мегават час. Изключително изгодна за енергийна система себестойност. Какви 100 евро, 200 евро?
При каква цена на газа?
Да, 550. Тази цена на газа, която е 2010 година. Да.
Извинете, само една вметване искам да обърна внимание. Отново се отиваме към детайлите. Отново отиваме към това, което е предмет на решение на плана за развитие на енергетиката. Преди да се тръгне към детайли, трябва да се решат принципните неща. На къде отиваме, как отиваме. И моят съвет е да се обърнете и да наблегнем на това. Принципните подходи. Дали ще бъде парогазов, къде ще бъде, защо ще бъде и така нататък. Защото аз, например, имам възражение и считам, че парогазовите централи има своето място, независимо, че електроенергията може да бъде малко по-скъпо, защото качеството на енергията е различно от това на базовите мощности. Това са върхови централи. И те също са необходими. Но този, който трябва да каже до каква степен са необходими, е електроенергийния междусистемен оператор. Това е принципният въпрос.
Имате правото на въпроси, извинявайте.
Ако обичате, три въпроса имам. Първо, без да правим нова генерираща мощност, може ли да се осигури енергийната стабилност в България да речем до 2020 година? Втори ми въпрос е, как стои въпросът с заместващите мощности на един евентуален 7-ни реактор в Козлодуй? И последния, какви са вариантите според вас за съществуващия в момента за Белене? Дали той да бъде... купувач руснаците или ние, и ще бъде изгодно сега да се продаде, след това да правим нов реактор за нов блок.
Кой ще отговори? Всеки един по нещо. Аз искам да кажа, значи, на първи въпрос отговора трябва да бъде даден от този актуализиран план за развитие на генеричните мощности до 2030 година, в който съществуващ вариант стоят Не, разбира се, този план трябва да се разработи. Аз искам да кажа, че Агенцията за устойчиво развитие има един техен план, в който с икономиите от 900 мегаватта генериращи мощности от енергоефективни мерки, България няма нужда от нова генерираща мощност до извеждането от експлоатация на блокове 5 и 6, за което се допуска, че 10 години е най-вероятният срок за удължаване на техния ресурс. Тоест, до 2027 година България няма нужда от нови генериращи мощности. Това е оценката на експерти. Този план ще бъде актуализиран отново сега, защото има нова структура. Появява се нова структура на генериращите мощности до 2030 година. Деси, какъв ти беше втори въпрос, че забравих? Да, според анализите на Росатом, аз не знам, в България въобще не се говори, до сега тая тема не е обсъждана, че дори Белен да беше изградена с 2000 мегавата, такава мощност изискваше според руските експерти заместваща мощност от около 600 до 700 мегавата. Дублираща мощност при евентуално излизане от експлоатация. Тази дублираща мощност и централи, за които става дума, но те не трябва да се раздържат в контекста на нови генериращи мощности, трябва да бъдат дублиращи на нова ядрена мощност. И за това идеята за парогазова централа, лично на мене, като експерт, който се занимава с планиране, ми струва рационална блок, евентуално в АЕЦ Козлодуй.
Може ли само да попитам при каква цена на газа ще е изгодно построяването? Ако в България се намерят находища, според вас колко ще бъде цената на газа, добиван в България? Все пак и той ще има някаква стойност.
Едва ли някой може да се ангажира с точно определяне на цената на природния газ? Тя се формира въз основа на международните договори, които имаме. международния пазар на нефти и така нататък. Много често се споменава, че виждате ли, тази методика трябва да се отхвърли. Това не е така. В край на краща трябва да бъде база и в зависимост от това за какво се използва газа, се използват сравнителни анализи. Аз лично много се надявам в България да бъдат открити находища на газ. Първо дълбоководната част Хан Аспарух, блока, който се дискутира във връзка с проблема с Румъния. И има определени перспективи там. Трябва да започнат проучванията. Втората възможност, която също не трябва да се пренебрегва, е развитието на проучванията за шистов газ и добива на шистов газ. Освен това, в България знаете много добре, има и конвенционални проучвания за нефт и газ. И това, което през последните 6 години винаги ме е смущавало, е, че независимо от декларираното желание за развитие на българския потенциал, за проучване на българския потенциал, непрекъснато се поставят пречки, систематично. И са блокирани маса блокове, които са отдадени за проучвания. В това число са отменени конкурси съвсем безотговорно, а за един такъв конкурс отиват по някоя година и половина, две и три. Така че от нас зависи да развиеме собствения си потенциал. А по отношение на цената на природния газ, държавата има лостове, които може да задейства и цената на природния газ, произвеждана в България, да бъде сравнително по-ниска от тази, която е от внос. Но главното нещо за България е да се развият междусистемни връзките между различните доставчици, което ще гарантира цената. Благодаря.
Сега, колега, 580 лева на 1000 кубически метра газ, цената от една парогазова централа с между 150 и 200 мегавата е 158 лева до 160 лева на мегават. В който тези централи са стендбай. Още един въпрос, защото трябва 12 да излизат.
Две в едно ще ги задам в такъв случай. Тази парогазова централа с мечтите за собствен добив не ни ли връзва много сериозно към Русия и не ни ли осигурява много яка зависимост от Газпром? Другия ми въпрос, на който много държа да ми отговорите, за одния 59 км от транзитната мрежа на България, които ще бъдат обща собственост, като излезе тръбата от морето и ще бъде обща собственост между Газпром и Булгартрансгаз. Значи, искам да ми отговорите това отново. Не е ли зависимост и не влиза ли Газпром за първи път в транзитната мрежа на България? Благодаря.
В цяла Европа влиза, но господин Казанджиев, тезата.
Ако правилно разбрах въпроса относно зависимостта. Вижте, размера на потреблението на природен газ няма връзка с зависимостта. Защо се връщам към предния въпрос? Изключително важно за държавата е да направи междусистемните връзки, но тези, които могат да диверсифицират доставките. Гръцката не ни решават проблема и много малко хора. Най-важното нещо е да се реализира Набуко, независимо от това в какъв мащаб, и една връзка с Турция за доставки на природен газ от Азербайджан, откъде ли не. Това е изключително важно, а не обема. Второто, което е...
Но май има някакви проблеми с Турция в тази връзка.
Това е отделен въпрос.
Да ви репликирам, в момента моята зависимост е 699 лева на 1000 кубика природен газ. Това ми е зависимостта в момента.
Вижте, вашата зависимост, ако искате да я снижите, може да минете на друг източник на енергия, не на природен газ, както съм направил лично аз. Но това е личен въпрос. И право на личен избор. Относно Южен поток. Относно Южен поток. Малко хора знаят, че всъщност Южен поток на част, капацитета практически почти целия капацитет на съществуващата транзитна система. Идвайки на българския бряг, трябва да се изгради около 60 км газопровод до Касе Провадия, като там потока се разделя. Система към Турция, Гърция, Македония и така нататък. Част. Но това е транзитен коридор. Това е от там България ще получава по плановете 1 милиард и 600 милиона, нещо, което е напълно съпоставимо сега.
Един на един въпрос, ще позволите ли?
Ами имаме само една минута.
Защо? И верно е това, което каза премиера, че Газпром продава на Германия газ на двойно по-ниска цена, отколкото на България. И как да си го обясним?
Господин Диков, просто в Европа големите потребители получават 150 милиарда кубометра газ, а ние 2,5 милиарда. Нали като отидете в Илиенци, като съберете 5 души, може да си купите дънки за 5 лева, а след това същите за 100.
И ясно, но следователно цена.
Дога не се пред вас питам, защо румънския газ е 50% по-ефтин от българския? Има добив местен и не има местен добив, но това също е друг интересен въпрос.
Защо?
Румъни 45% по-ефтин газ от България.
Господин, бих желал аз да ви обясна. Мога ли да ви обясна следното нещо? Това, за което говори министър-председателя, е цена на граница. Исакча или Баумгартен или Валдхаус. Трябва да се следи. Защото разходите са различни в различните държави. Защото когато се прави газ, се прави обратен анализ. Цената в България сравнима с алтернативните източници на енергия и започва в обратен порядък да се дисконтират разходите. И излиза, примерно, два пъти по-висок спрямо Германия. Но отворете сайта на Европейската енергийна агенция. Ценообразуване Европа акциза върху природния газ и началната цена. Така че системата за ценообразуване трябва да се промени, за да се променят и тези факти, за които вие критика по отношение развитието на пазара на природен газ. Нещо, което аз лично от 10 години не го виждам.
Добре, господин Казаджиев. Колеги, тъй като времето ни стече, повече въпроси следващата пресконференция. Благодаря ви за участието. Може.
Аз искам да помоля наистина, нека интервютата и разговорите навън, защото има друга пресконференция. Благодаря.